Yeremia bab 43. Nabi Yeremia kapeksa ngungsi menyang ing tanah Mesir. Bareng Nabi Yeremia wis rampung anggone nglantarake marang rakyat kabeh saking pangandikane Sang Yahweh Gusti Allah kang margo saka dawuhe Sang Yahweh Gusti Allah kapratelake marang para wong iku yaiku saking pangandika kang kasebut ing dhuwur. Sang Asaria bin Husaya lan Sang Yohanan bin Karyah sarta saking wong kang padha gumunggung iku padha banjur matur marang Nabi Yeremia. Pangandika panjenengan punika dura. Sang Yahweh Gusti Allah kita mboten ngutus panjenengan supados ngandika, sira aja lunga menyang tanah Mesir supaya manggon dadi wong neneka ana ing kono. Nanging Baruh Beneria ingkang ojo-ojo ipanjenengan supados ngandika makaten dateng kulo kanthi sedyo badhe masrahaken kulo dateng ing tanganipun tiang Kasdim ingkang lajeng badhe mejahi kulo punapa dene ngangkataken kulo dados tiang tawanan dateng Babil. Sang Yohanan bin Karyah lan saking prawiraning Wadyabala lan rakyat kabeh padha lumuh ngrungokake sabdane Sang Yahweh supaya tetepo manggon ana ing tanah Yehuda. Sang Yohanan bin Karyah lan saking prawiraning Wadyabala nuli nglumpukake kekarene saking wong Yehuda yaiku saking wong kang wis mulih saka ing antarane para bangsa panggonane anggone padha pating selebar kang banjur arep manggon ana ing tanah Yehuda. Para wong lanang, para wong wadon, bocah-bocah para putrane putri Sang Prabu, lan sadengah wong kang padha ditinggal dening Nebusaradan, panggedening bolo pengawal kanggo Gedalia bin Ahikam bin Safan. Mangkono uga Nabi Yeremia lan Baruh bin Neria banjur padha budhal menyang ing tanah Mesir amarga padha ora gelem ngrungokake marang sabdane Sang Yahweh. Lakune wis tekan ing Tahpanes. Nabi Yeremia meco manawa Mesir bakal ditelukake dening Sang Prabu Nebukadnezar. Ono pangandikane Sang Yahweh marang Nabi Yeremia ono ing Tahpanes mangkini. Jupuk o watu kang gedhe-gedhe lan pendemen ono ing lemah lempung saat cedai gapuro kadatone Sang Pringon ing Tahpanes ono ing ngarepe para wong Yehuda iku banjur podo kandanono mangkene pangandikane Sang Yahweh gustining sarwo dumadi Gusti Alai Israel lah engsun ngutus wong supaya nimbali Nebukadnezar ratu ing Babil abdining sun iku supaya ngadekake dampare ono ing sandhuwure watu-watu kang sun dawuhake supaya dipendem iku lan gelar babuting kamulyane ono ing kono lan samongso iku teko bakal nggepuk tanah Mesir sing marani pati maranono pati sing menyang ing tawanan menyango ing tawanan sing marani pedang maranono pedang dheweke bakal ngurupake geni ana ing kabuyutane para Allah ing Mesir lan bakal ngobong utawa ngangkuti iku dadi tawanan lan bakal ngresiki tumo-tumo ing tanah Mesir kaya dene para pangon anggoni metani sandangani nuli bakal lunga saka kuno tanpa alangan dheweke bakal ngrusak tugu-tuguning braholo Betsemes kang ana ing Mesir lan bakal ngobongi kabuyutane para alai Mesir iku.